Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Rossiya tergov qo'mitasi Sankt-Peterburg metrosidagi portlashni 22 yashar qirg'izistonlik Akbarjon Jalilov sodir etganini ma'lum qildi. Sankt-Peterburg meri metrodagi portlashda jarohatlanganlar orasida o'zbekistonlik borligini ma'lum qildi. Peterburgdagi o'zbeklar metro portlashlari ortidan reydlar boshlanishidan xavotirga tushdi. Xorazmda 15 yashar o'quvchining homiladorligini yashirishga uringan vrach va o'qituvchilar ishdan olindi. Suriya shimolida uyushtirilgani taxmin qilinayotgan kimyoviy hujum oqibatida o'lganlar soni 60 ga yaqinlashdi. Bu va boshqa mavzudagi lavhalar dasturimizda. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. 4-aprel yangiliklari bilan mikrofon oldida Zamira Shukur. Qirg'iziston davlat xavfsizlik qo'mitasi Sankt-Peterburg metrosidagi portlashni amalga oshirganlikda gumonlanayotgan asosiy shaxs 22 yashar asli o'shlik Rossiya vatandoshi Akbarjon Jalilov ekani haqida bayonot tarqatdi. Bugun Moskvada rossiyalik hamkasbi Sergey Lavrov bilan matbuot anjumani o'tkazgan Qirg'iziston tashqi ishlar vaziri Erlan Abduldayev ham bu ma'lumotni tasdiqladi.
Наш государственный комитет национальной безопасности подтвердил, что по предварительным данным террорист-смертник был уроженцем Кыргызстана, который принял российское гражданство.
Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov esa terrorchi va terrorchilikning alohida millat yoki dinga bog'liq emasligini ta'kidladi va
Terrorizm это преступление против всего человечества и против всех без исключения мировых религий.
Terrorchilikni butun insoniyat hamda barcha dinlarga qarshi jinoyat deb atadi. 3-aprel kuni metroning 2 stansiyasida sodir etilgan portlash oqibatida hozircha 14 odam nobud bo'ldi, 50 bittasi jarohatlandi. Yaralanganlar orasida bir o'zbekistonlikning ham borligi aytilmoqda. Hozircha biror guruh mazkur hujum uchun mas'uliyatni zimmasiga olmadi. Ayni paytda Rossiya tergov qo'mitasi Sankt-Peterburg metrosidagi portlash joyidan xudkush hujumchilikda gumonlanayotgan shaxsga qarashli tana bo'laklari topilganini ma'lum qildi. Tergovchilarga ko'ra, portlovchi moslama metro poyezdining 3-chi vagoniga chiqqan shaxs tomonidan ishga tushirilgan va xudkush tana qoldiqlari ayni shu vagondan topilgan. Britaniyada joylashgan Suriya inson haqlari observatoriyasining bildirishicha, Suriya shimol-g'arbidagi Idlib shahriga uyushtirilgani taxmin etilayotgan kimyoviy hujum oqibatida o'lganlar soni kamida 58 nafarga yetgan. Jangarilar nazoratida qolayotgan Idlib shahriga aytilishicha, 4-aprel tongida Suriya hukumati yoki Rossiya harbiylariga qarashli uchqichlar uyushtirgan hujumlardan keyin o'nlab odamning nafas olish bilan bog'liq jiddiy muammoga uchragani qayd etilgan. Observatoriya ta'kidicha bo'lganlarning kamida 11 nafari bolalar, qolgani ham tinch aholi vakillaridir. Suriya harbiylari mamlakat armiyasi na o'tmish va na kelajakda kimyoviy qurol qo'llamaganini, ayni paytda tinch aholiga qarshi kimyoviy qurolni islomiy jangarilar ishlatganini iddao qilmoqda. O'zbekiston yangiliklari. Prezident Shavkat Mirziyoyevning Moskva safari davomida 16 milliard dollarlik shartnomalar imzolandi. O'zbekiston prezidenti Mirziyoyevning bugun Moskvaga boshlaydigan davlat tashrifi arafasida bosh vazirning birinchi o'rinbosari Ochil Bayramatov shunday bayonot berdi. Iqtisodiy hamkorlikka oid bu kelishuvlarning 3,5 milliard dollarlik ilk qismi kecha O'zbekistonning Rossiyadagi elchixonasida imzolangan. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, Mirziyoyevning prezident sifatida Moskvaga qilayotgan ilk tashrifi davomida Rossiya prezidenti Vladimir Putin va bosh vazir Dmitriy Medvedev bilan 5-aprel kuni muzokaralar o'tkazilishi rejalangan. Ayni paytda O'zbek nefti gaz milliy holdingi va Rossiya energetika vazirligi 225 million dollarlik Rossiya neftini O'zbekistonga yetkazishga oid memorandum imzoladi. Neft importiga oid bu kelishuvning prezident Mirziyoyevning Moskva safari davomida imzolanishi kutilmoqda. Janubiy Koreyaning Daijin Chemical shirkati Navoiy erkin iqtisodiy hududida kosmetika mahsulotlari ishlab chiqarishni yo'lga qo'yadi, deb xabar tarqatdi mahalliy matbuot. Aytilishicha, shirkat delegatsiyasi o'tgan oy Navoiyga kelib, bu yerdagi logistika va tayyor mahsulotlarni tarqatish imkonlarini o'rganib chiqqan. Janubiy Koreya shirkati Navoiyda sun'iy kiprik va ularni ulash uchun zarur mahsulotlar, qolaversa yuz parvarishiga qaratilgan krem hamda maskalar ishlab chiqarishni yo'lga qo'ymoqchi. Shirkat delegatsiyasi safari davomida o'zaro hamkorlikka oid memorandum imzolangan, ammo hozircha bu loyihaning qachon ijro etilishiga oid ma'lumot yo'q.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Kunning muhim voqeasi.
Rossiya tergov qo'mitasi Sankt-Peterburg metrosidagi portlashni 22 yashar qirg'izistonlik Akbarjon Jalilov sodir etganini ma'lum qildi. Tafsilotlar bilan men Barno Anvar. Rossiya tergov qo'mitasi bergan ma'lumotga ko'ra, sudmedekspertlar metroni portlatgan 22 yashar qirg'izistonlik shaxsini aniqlagan. Bu O'shda tug'ilgan, ayni paytda Rossiya fuqarosi bo'lgan 22 yashar Akbarjon Jalilovdir. Tergov qo'mitasi metrodagi portlash joyidan xudkush hujumchi shaxsiga oid tana bo'laklari topilganini ma'lum qildi. Tergovchilarga ko'ra, portlovchi moslama metro poyezdining 3-chi vagoniga chiqqan xudkush tomonidan ishga tushirilgan va uning tana qoldiqlari ayni shu vagondan topilgan. Bundan biroz avval Qirg'iziston Milliy xavfsizlik qo'mitasi Rossiya tomoni bergan ma'lumotga tayanib, xudkushlikda ayni shaxs gumon qilinayotganini bildirgan edi. 3-aprel kuni soat 15:00 atrofida Sankt-Peterburg metrosining 2 bekati, Senniya Ploshchad va Texnologiya instituti stantsiyalarida portlash sodir bo'ldi. 11 odam hodisa joyida qurbon bo'ldi, og'ir jarohatlangan yana 3 yo'lovchi shifoxonada vafot etdi. Rossiya favqulodda holatlar vazirligi metrodagi portlash oqibatida jarohatlangan 51 odamning ro'yxatini e'lon qildi. Portlash oqibatida Peterburg metrosining poyezd ishdan chiqdi. Bu so'nggi 3 yil ichida Rossiyada sodir bo'lgan eng qonli portlash sifatida qayd etilmoqda. Portlash prezident Vladimir Putinning o'z ona shahrida Belarus prezidenti Lukashenko bilan uchrashayotgan paytida sodir bo'ldi. Hozircha bu qonli hujum uchun mas'uliyatni hech bir guruh zimmasiga olgani yo'q. Sankt-Peterburg ma'muriyati bu qonli hujumdan so'ng Rossiyadagi 2-chi yirik shaharda 3 kunlik motam e'lon qildi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin 3-aprel kuni portlashda nobud bo'lganlarning yaqinlariga hamdardlik bildirib shunday dedi.
Самого искреннего сожаления, сочувствия.
Men jarohatlangan va yaqinlarini yo'qotganlarga o'z hamdardligimni bildirishni istayman. Kuch ishlatar tuzilmalar va maxsus xizmatlar bu voqea ustida ishlamoqda va biz hodisa tafsilotlari va sabablarini aniqlash uchun barcha imkoniyatlarimizni ishga solamiz, dedi Rossiya prezidenti Vladimir Putin. Dunyo davlatlari liderlari ham hodisa yuzasidan hamdardlik bildirmoqda. BMT Xavfsizlik kengashi ushbu hujumni vahshiylarcha va nomardlarcha qilingan terror hujumi deb qoraladi. AQSh prezidenti Donald Trump esa portlashlar ortidan Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan telefon orqali suhbatlashib qurbonlarning yaqinlariga hamdardlik bildirdi. Rossiya prezidenti matbuot kotibi Dmitriy Peskovga ko'ra, suhbat chog'ida prezidentlar terrorchilik hamkorlikda va kelishilgan holda bartaraf etilishi mumkin bo'lgan yovuzlik ekanini ta'kidlaganini aytdi. BMT bosh kotibi Antonio Guterishning matbuot xizmati esa
The Secretary General condemns today's bombing in the St. Petersburg metro. He extends his deepest sympathy and condolences to the families.
BMT bosh kotibi Antonio Guterish Sankt-Peterburg metrosida sodir bo'lgan portlashlarni qoraladi. Rossiya Federatsiyasi xalqiga, qurbonlarning yaqinlariga va hukumatiga chuqur hamdardligini bildiradi. Bu jinoyatni sodir etganlar albatta jazoga tortilishi kerak, dedi BMT bosh kotibi matbuot kotibi. Rossiya metrosidagi avvalgi portlash 2010-yilda Moskvada sodir bo'lgan va unda 33 kishi o'lgan edi. Bunga qadar Sankt-Peterburgda bunday yirik terror hujumi sodir etilmagan.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Sankt-Peterburg shahri metrosida amalga oshirilgan portlashdan so'ng bu shaharda ishlab yurgan mehnat muhojirlaridan politsiya tomonidan migrantlar hujjatlarini tekshirish kuchayib ketgani to'g'risida xabarlar kela boshladi. Ayni paytda shaharda migrantlar ishlaydigan va yashaydigan joylarda reydlar boshlangani to'g'risida rasmiy ma'lumot yo'q. Tafsilotlar bilan mikrofon oldida Sarvar Usmon. Sankt-Peterburg ko'chalarida markaziy osiyolik mehnat muhojirlari odatdagidan ko'proq va sinchkovroq tekshirila boshlagani to'g'risida Ozodlikka bir necha xabar yetib keldi. Vatandoshlariga turli idoralarda, shu jumladan sud majlislarida tilmoshlik qiladigan, o'zini Karim deb tanishtirishimizni so'ragan o'zbekistonlikning aytishicha, tekshiruvlar kuchaygani rost. Bu xulosaga u 4-aprel kunning 1:30 bir necha millatdoshi bilan telefon orqali suhbatlarga tayanib kelganini aytdi. Karimning aytishicha, politsiya qirg'izistonlik migrantlarga ko'proq e'tibor qaratyapti. Rossiya Ichki ishlar vazirligining Sankt-Peterburg shahri va Leningrad oblasti bo'yicha bosh boshqarmasining informatsiya va jamoatchilik bilan aloqalar boshqarmasi mulozimi Ozodlikning reydlarga oid savolini javobsiz qoldirdi. Karimning fikricha, qirg'izistonliklarga alohida e'tibor qaratilayotgani 3-aprel kungi portlashlar ortida kelib chiqishi qirg'izistonlik bo'lgan yigit turganiga oid xabarlar sabab bo'lgan bo'lishi mumkin. Sankt-Peterburgdagi o'zbeklar diasporasining Turon jamoat tashkiloti rahbari Alijon Haydarovning ozodlikka aytishicha, reydlar to'g'risidagi vahimalarga asos yo'q. 3 aprel kungi portlashlar mahalliy aholining mehnat muhojirlariga munosabatiga soya solgani alomatlari ham sezilayotgani yo'q.
Normal, hammasi yaxshi, spokojno. Shunaqa reydlar yo'q, nima yo'q. Tinch, normal, hammasi. Metrolar ishlayapti, normal, hammasi. Ну, Петербург многонациональный шахар. Это самый толерантный, самый шахар.
Деді Алижан Хайдаров. Qashqadaryolik 33 yashar Dilmurod Sankt-Peterburg metrosining Devyatkina stansiyasidagi qurilish ta'mirlash brigadasi ishchisi. Uning aytishicha, stansiyaga yaqin joyda vagon yotoqxonada yashagani uchun 3 aprel kungi portlashlardan keyin shaharda yuzaga kelgan vaziyatdan xabardor emas. Lekin kechagi voqeadan keyin shaharga chiqmay turgan ma'qul, har qadamda tekshiraverib qonqilishsa kerak, dedi Dilmurod. Bundan bir necha yil oldin ba'zi axborot vositalari Sankt-Peterburgda 850 ming o'zbek bor degan ma'lumotni e'lon qilgan edi. O'zbeklar diasporasining Turon jamoat tashkiloti rahbari Alijon Haydarovning ozodlikka aytishicha, keyingi yillarda shaharda o'zbek mehnat muhojirlari soni keskin kamayib ketgan.
Hozir kamroq, 200 ming bo'lib bor. Hozir krizisdan keyin qaytib ketgan odamlar hammasi,
dedi Alijon Haydarov.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. Uni savollar javobini begim kunlarida ozod nazarda tinglang.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo. O'zbekiston prezidenti Mirziyoyevning Moskva safari davomida 16 milliard dollarlik shartnomalar imzolanadi. Bu haqda O'zbekiston bosh vaziri birinchi o'rinbosari Ochilboy Ramatov prezident Mirziyoyevning 4 aprel kuni Moskvaga boshlaydigan davlat tashrifi arafasida bayonot berdi. Iqtisodiy hamkorlikka oid bu kelishuvlarning 3,5 milliard dollarlik ilk qismi 3 aprel kuni imzolandi. Boshqa tafsilotlar bilan Elmurod.
4 aprel kuni Mirziyoyevning Moskvaga davlat tashrifi boshlanadi. Sankt-Peterburg metrosidagi terror hujumi sababli O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Moskvaga davlat tashrifi boshqa kunga qoldirilmaydi. Bu haqda Rossiya matbuoti xabar berdi. Rasmiy ma'lumotlarda Mirziyoyev va Putin uchrashuvi 5 aprel kuni bo'lib o'tishi rejalashtirilgani xabar qilingan edi. Biroq o'zbek matbuotining bildirishicha Mirziyoyev Moskvada 5 aprel kuni bosh vazir Dmitriy Medvedev bilan ham uchrashib, iqtisodiy aloqalar yuzasidan muzokaralar o'tkazadi. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligining 4 aprel kuni xabar berishicha, Mirziyoyevning Moskvaga davlat tashrifi arafasida, ya'ni 3 aprel kuni O'zbekistonning Rossiyadagi elchixonasida ikki davlat o'rtasida umumiy qiymati 3,5 milliard dollarlik shartnomalar imzolandi. Mazkur tadbirda O'zbekiston bosh vaziri birinchi o'rinbosari Ochilboy Ramatov va Rossiya iqtisodiy taraqqiyot vaziri Maksim Oreshkin rahbarligidagi delegatsiyalar ishtirok etgan. Xabarda aytilishicha, Ural Tog-metallurgiya holdingi bilan O'zbekistondagi tarkibida vanadiy bo'lgan Tebinbuloq titan magnetit madan konini o'zlashtirish yuzasidan qiymati 1,5 milliard dollarlik memorandum imzolandi. O'zbekiston Tashqi aloqalar Milliy banki, Gazprombank va Rossiya eksport kredit agentligi bilan hamkorlikda O'zbekistondagi loyihalarni 500 million dollar miqdorida kreditlash shartnomasiga qo'l qo'ydi. Asaka bank esa Gazprombank bilan Toshkentda metallurgiya zavodi qurilishini hamkorlikda moliyalashtirish kelishuviga erishdi. Shuningdek, Chirchiq qishloq xo'jalik texnikasi zavodi bazasida hamkorlikda qishloq xo'jalik texnikasini ishlab chiqarishni yo'lga qo'yish kelishuvi imzolangan. Bundan tashqari, O'zbekistondan Rossiyaga 612 million dollarlik meva-sabzavot mahsulotlarini yetkazib berish, Rossiyadan esa O'zbekistonga 225 million dollarlik neft eksport qilish bo'yicha shartnomalar ham qabul qilinishi kutilmoqda. 5 aprel kuni o'tadigan uchrashuvlardan so'ng Kremlda O'zbekiston va Rossiya munosabatlariga oid qo'shimcha hujjatlar imzolanishi ham rejalashtirilgan. Rus matbuotining bildirishicha, O'zbekiston Rossiyaning asosiy savdo-iqtisodiy hamkori hisoblanadi. O'zbekistonning Rossiya tashqi iqtisodiy aloqalaridagi ulushi 20% ni tashkil qiladi. Rossiya bojxona xizmati tarqatgan ma'lumotda aytilishicha, o'tgan yili ikki davlat o'rtasidagi tovar ayirboshlash hajmi deyarli 3 milliard dollarni tashkil qilgan. Rasmiy ma'lumotlarda aytilishicha, O'zbekistonda Rossiya kapitali ishtirokidagi 961 korxona faoliyat yuritmoqda.
Dasturimiz davomida Xorazmda 15 yashar o'quvchining homiladorligini yashirishga uringan vrach va o'qituvchilar ishdan olindi. Farg'onaning Buvayda tumanidagi bozorda yong'in chiqib, 100 dan ortiq do'kon yonib ketdi. Toshkentdagi imom Rahmatulloh qori o'g'il bolalarni doyalikka o'qitishni to'xtatishga chaqirdi.
O'g'il bolalarimizni doyalikka o'qitishlikni bas qilaylik birodarlar, to'xtataylik bu sharmandachilik.
Freedom House tashkiloti postkommunist dunyoda avj olayotgan populizmning salbiy oqibatlaridan ogohlantirdi. Bu va boshqa mavzudagi lavhalar dasturimizda bu Ozodlik radiosi. Ozodlik radiosining qisqa to'lqindagi eshitirishlarini har kuni oqshom Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 13630 kilogerts 21.97 metr 15180 kilogerts 19.63 metr to'lqinlarida. Soat 21 dan 22 gacha 9390 kilogerts 39.7 metr 11790 kilogerts 24.88 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
4-aprelga o'tar kechasi Farg'ona viloyati Buvayda tumanidagi dehqon bozorida chiqqan yong'in 100 dan ortiq tadbirkorni xonavayron qildi. Voqea guvohlarining aytishicha, yong'in oqibatida bozordagi kiyim-kechak va xo'jalik mollari bilan savdo qiladigan do'konlar yonib kul bo'lgan. Bu haqdagi tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Dehqon bozoridagi yong'in oqibatida bor yo'q tovari kuyib ketgan buvaydalik tadbirkor Ozodlik bilan suhbatda o'zining kasod bo'lganini aytdi.
Ertalab bozorga kelsam, hamma joy yonib kul bo'lgan. Do'konimdan faqat temir tersak qolibdi. 200 millionlik tovarim kuyib kul bo'lgan. Kreditga pul olib ishlatayotgandim. Endi nima qilaman? Xonai vayron bo'ldim,
deydi tadbirkor. Buvayda tumani hokimligining Ozodlik bog'langan mulozimi yong'in oqibatida yetkazilgan zarar o'rganilayotganini bildirdi.
4-aprelga o'tar kechasi soat 00:00 30 daqiqa o'tganda dehqon bozorining kiyim-kechak, rasta va do'konlari joylashgan hududida yong'in sodir bo'lgan. O't o'chiruvchilarning birinchi taxminiga ko'ra, olov elektr simlarining qisqa tutashuvi oqibatida kelib chiqqan va juda katta tezlik bilan boshqa do'konlarga ham yoyilgan. Umumiy maydoni 200 kvadrat metr maydondagi do'konlar yonib ketgan. Afsuski, hamma do'konlar yonib ketgan. Ayni paytda do'kondorlarga va bozorga qancha zarar yetgani aniqlanmoqda,
dedi hokimlik mulozimi. U yong'in tunda yuz bergani bois odamlar jabrlanmaganini qo'shimcha qildi. Buvayda bozorida savdo qiluvchi boshqa bir tadbirkor yong'in elektr simlaridan chiqqaniga ishonmasligini aytar ekan, bozorga qasddan o't qo'yilganligini iddao qildi.
Agar yong'in bir joydan chiqqanida bir tomondan yonib borardi. Bu yerda esa odamlar to'rt tomondan o't chiqqanini ko'rganini aytishyapti. Bitta ham do'kon omon qolmagan. Hammasi yonib kul bo'lgan. Kiyim-kechak bozorini bu yerdan yarmarkaga ko'chirish haqida bozorkom avval bir necha marta aytgan edi, lekin rozi bo'lmaganmiz. Chunki yarmarkada joy juda tor va bozor yaxshi bo'lmaydi. Biz yongan do'konlarimizni suratga olayotganimizda militsiya xodimlari kelib, telefonlarimizni olib qo'yishdi va suratlarni o'chirib qaytarib berishdi. Savdogarlar dardini kimga aytishni bilmayapti,
deb iddao qildi tadbirkor. Ayni paytda Ozodlik ixtiyorida bozorga o't qo'yilgan degan iddaoni qo'llovchi dalillar mavjud emas. Yong'in oqibatida katta moliyaviy ziyon ko'rgan tadbirkorlarga biror yordam ko'rsatilmasligi hozircha ma'lum emas. Jabrlanuvchilardan biriga ko'ra, 4-aprel kuni ertalabki soat 8:00 yaqin tuman hokimi bozorga kelib, yong'indan keyingi vaziyat bilan tanishgan.
Juda ko'p odam jabr ko'rdi. Qo'qondan Nasiyaga mol olib kelib sotadigan ayol savdogarlarning ham bor mol-mulki yonib ketgan. Shuncha kulfat bo'ldi-yu, hokim kelib bir og'iz ko'nglimiz ko'tarmadi. Hech bo'lmasa sizlarga yangi joy qilib beraman, savdolaringizni davom ettirasizlar demadi-ya. Ertaga soat 8:00 hokimlikda shu masalani muhokama qilamiz va javobini aytamiz, dedi-yu, ketdi,
dedi Ozodlik suhbatlashgan do'konsiz qolgan tadbirkorlardan biri.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Xivalik maktab o'quvchisi homilador bo'lgani ortidan 10 ga yaqin mulozim ishdan ketdi. Abdulla Iskandar lavhasi. Xorazm viloyati Xiva tumani Sayot qishlog'idagi 31-chi maktabning 15 yashar o'quvchisi homiladorligini yashirishga uringan vrach va maktab o'qituvchilari o'tgan hafta oxirida ishdan olindi. Qo'shnisi zo'rlab homilador bo'lganini iddao qilayotgan va bir nechta marta o'z joniga qasd qilishga uringan maktab o'quvchisi shu kunlarda ruhshunos nazoratiga olingan. Xorazm viloyat prokuraturasi tergovchisining odatdagi aytishicha, Xonqa tuman ichki ishlar bo'limida O'zbekiston jinoyat kodeksining 118-chi moddasi bo'yicha jinoyat ishi ochilgan.
31-chi maktabning 8-chi sinf o'quvchisi shahar kasalxonasida UZI orqali tekshirilganda homilador ekanini aniqlagan vrachlar tuman xalq ta'limi boshqarmasi va Xiva tuman ichki ishlar boshqarmasiga ma'lum qilishdi. Aniqlashimizcha, bu qiz Xonqa tumanidagi buvisini ko'rishga ketayotganda qo'shnisi tarafidan zo'rlangan. Har holda qiz shunday deb turibdi. Yozda bo'lgan edi, yupqa kiyingan edim deb turibdi. Qizning o'zi bilan ruhshunoslar gaplashib, dalda berib turibdi. U arqon olib o'zini osmoqchi bo'lganda qutqarib qolindi.
Xorazm viloyat xalq ta'lim boshqarmasi xodimining ozodlikka bildirishicha, o'quvchining homiladorligi masalasi shu kunda boshqarma nazoratiga olingan.
Zo'rlangani ortidan o'quvchi qizning homilador bo'lganini 31-chi maktab rahbariyati yashirishga uringan. Bizning maktabda bunday gap chiqmasin deb voqeani xaspo'shlagan rahbarlar zudlik bilan ishdan olindi. O'quv ishlari bo'yicha direktor o'rinbosari Yusupova Gulnora, ma'naviy ishlar bo'yicha direktor o'rinbosari Nazarov Ruzmat, zo'rlangan qiz o'qigan sinf rahbari Sadullayeva Iroda, maktab psixologi Vaisova Nafosat ishdan olindi. Maktab direktori Rustam Xo'jayevni ishdan olish uchun taqdimnoma yozildi. Uni ham erta endin bo'shatamiz. Qarang, sinf rahbari bu qiz haqida maktab rahbariyatiga murojaat qilib, shu qiz ko'p dars qoldiradi, ichki ishlar bo'limiga voyaga yetmaganlar inspeksiyasiga aytaylik desa, maktab direktori Xo'jayev maktabga dog' tushadi deb ko'nmagan. Holbuki o'tgan yili Shovotda o'quvchi qiz o'z akasidan homilador bo'lgandan keyin maktab direktori va boshqa rahbarlar bilan tushuntirish o'tkazilgan edi,
deydi mulozim. Xorazm viloyat xalq ta'lim boshqarmasi xodimining aytishicha, maktab ma'muriyati zo'rlangan qizning qorindagi homila 6 oylik bo'lgunga qadar voqeani ataylab yashirib kelgan. Xorazm viloyat sog'liqni saqlash boshqarmasidagi mulozimning ozodlikka aytishicha, bu voqeada Sayot qishloq vrachlik punkti shifokorining ham aybi bo'lgan. Bu qiz 4 yanvar kuni toksikoz, boshqorong'ilik alomati bilan Sayot KVP shifokori Madrimova Sharofat qabuliga kirgan. Madrimova esa unga grippga chalingan deb spravka yozib bergan. Boshqarma qarori bilan Madrimova ishdan bo'shatildi, deydi mulozim. Xiva tuman ichki ishlar bo'limi voyaga yetmaganlar bilan ishlash inspeksiyasi xodimining aytishicha, zo'rlangan qiz Sayot qishlog'idagi muhtoj oila farzandi bo'lgan.
Ozodlik eshittirishlarini Aziyasatda Toshkent vaqti bilan ertalabki 7dan 9gacha, kunduzgi 13dan 14gacha hamda kechki 17dan 22gacha tinglashingiz mumkin.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay, voqea hodisalar haqida xabar bering. 420 724 971 539, 420 602 612-713.
Toshkent shahrida istiqomat qiladigan 75 yashar Vosiljonota Sadullayev Qirg'izistonning o'sh shahridagi qarindoshlarini borib ko'rishga imkonsiz ekanligidan ozod mikrofonga shikoyat qildi. Otaning aytishicha, garchi O'zbekiston-Qirg'iziston o'rtasida 60 kunlik vizasiz borib kelish tartibi joriy qilingan bo'lsa-da, chegara postlaridan O'zbekiston tomoni faqat biror kishining dafn marosimi yoki to'yi borligi haqidagi telegrammani ko'rsatsagina o'tkazadi xolos. Ota qo'shnilar bilan munosabatni yaxshilashga va'da bergan prezidentdan bunday cheklovlarni bekor qilishni so'raydi. Vosiljon ota bilan men Sadriddin Ashur suhbatlashdim.
Bilasiz, men o'zim o'shlikman. Endi Sardarga ketib qolganman. 79 yildan beri shu yerda yashayman dedi. Nevaralarim, bolalarim, shu yerda ko'p hammamiz shu yerdamiz. Meni ota-onam qabri o'shda. Akalarim o'tib ketgan, yana bitta aytam bor hozir. O'shda 78 yilga. Jiyanlarim, qarindoshlarim endi sinfdoshlarim da, ya'ni har yili borib turardi va chegara ochiq vaqtida. Har yili 9-chi moyga borib otamning qabrini qilib, o'zimni xotira qilardik. Hozir mana chegara yopilib qoldi. O'tish iloji yo'q bo'lib qoldi. Butir bir boraman dedim, bolalarim samolyotga bilet berdi. Bir tomonga $300 tusharkan. $300 agarda chegara ochiq bo'lsa, men 30 marta boraman. Chunki anchagacha 50 mingga boradi taksi. anjana yo'g'ayla 15 ming. Mana delegatlar o'shga borib kelishdi, o'shlar buyoqqa kelishdi, vodiyga kelib, bir yo'lsasi buyoqqa, bir qit'asi buyoqqa bo'lib, lekin chehri hali ochiq emas. Faqat kimdir o'lishini, yo'lmasa to'y qilishini, hozir ham to'y qiladiganlarim ko'p, bitta akam endi meni familiyamda bo'lsa, boshqa qarindoshlarim ko'plari, familiyalar o'zgarib ketgan, familiya boshini bo'lmasa yana o'tkazmaydi. Hech bo'lmasa o'sha o'shda tug'ilgan, yo'lmasa Toshkent tug'ilganda uyoqqa O'zbekiston shu tug'ilgan joyini har kim ancha qariganda qo'nsa edi-da.
Albatta, albatta.
Avval bir bo'lganda haligi 60-70 yillarni o'tkazaverardi. Hech qanday dokumentni pasportga, pasportga o'tkazaverardi. Bir marta borganimda u madaniyatdan agar nevarasi to'y qiluvdi, madaniyatdan o'tganman. Uyog'i jalovatirlar bilasiz. Qancha uzoq. Endi hozir do'stlikdan o'tkazar ekan faqat yana Telegram uni endi birorta odamni o'lishini kutamizmi? Albatta to'y qilishinimi? Bema'nilida. Jari hech bo'lmasa shu qari odamlarga yo'l berishsa bo'lmasmikin?
Dedi asli o'shlik ayni paytda Toshkent shahrida yashaydigan 75 yashar Vosiljon ota.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.
Toshkentning Yunusobod tumani bosh imom xatibi erkaklarning doyalik qilishiga chek qo'yishga chaqirdi. Imom Rahmatullo Sayfiddinov o'tgan hafta qilgan ma'ruzasida erkaklarning doyalik qilishini sharmandalik der ekan, O'zbekistonda bu ishni faqat ayollar qilishi kerakligini aytgan tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Yunusobod tumani bosh imom xatibi Rahmatullo Sayfiddinov erkaklarning doyalik qilishini to'xtataylik, endi uyat bo'ladi deb aytgan.
Endi bugungi kunga kelib to'g'rilashimiz kerak bo'lgan masalalardan bittasi o'g'il bolalarimizni doyalikka o'qitishlikni bas qilaylik birodarlar endi. To'xtataylik endi. Bu sharmandachilikdi. Mayli sobiq ittifoq davrida mubtalo bo'ldi shunga. Erkak odamlar doya bo'lishi oddiy narsa deb bilindi. Ayollar orasida erkakning qo'li yengil bo'ladi deb erkak doyaga muxlislik ko'payildi, lekin endi bu uyat bo'ladi endi.
Toshkentlik imom Sayfiddinov Ozodlik bilan suhbatda o'z ma'ruzasini erkaklar ginekologiya bilan umuman shug'ullanmasin degan ma'noda qilmaganini aytdi.
Albatta, faqat qiz bolalarni doyalikka o'qitish haqida targ'ib bo'lgan ota-onalarga o'g'il bolalarni qiz bolalarni o'qitish haqida. Ey jamiyatda ayol qizlarga ish o'rnini yaratish to'g'risida shunaqa bir targ'ib bo'lgan. Bu marzani agar eslaysiz, chiqmasa u yerda bir tushunmagan joyi yo'q.
Toshkentlik imomning erkaklarning doyalik qilishiga chek qo'yishga chaqirqlari internet tarmog'ida bahs va munozaraga sabab bo'ldi. O'rta asrlarda yashayotganimiz yo'q-ku. Tug'ayotgan ayol o'lim bilan olishib yotsa, erkak yo xotin deb qarab turadimi? Bu johillik-ku, deb yozdi Facebook foydalanuvchilaridan biri Faxriddin Rahimov. Tarmoqning yana bir foydalanuvchisi Zafarbek esa toshkentlik imomning chaqiriqlarini qo'llab-quvvatlaydi. Men ham qo'shilaman imomni aytganlarga. Agar ayol ginekologlar yetarli bo'lsa, hech kim xotinni nomahram erkak ginekologni qo'liga topshirib qo'ymaydi, deb yozdi Zafar. Toshkentdagi akusherlik va ginekologiya ilmiy tekshirish institutida bosh shifokorlardan biri Ozodlik bilan suhbatda doyalik og'ir kasb ekani, uni faqat ayollar zimmasiga yuklash noto'g'ri ekanini aytdi. Ayni paytda toshkentlik ginekolog tug'ruq jarayonida ayol unga erkak shifokor yordam berishni istamaydi, unga ayol shifokor tayinlanishini ham aytdi.
Meditsinada ayol kishiga yordam kerak bo'lsa, ayol kishi yordam ko'rish kerak birinchi o'chir, to'g'ri. U ayol kishi yetolmasa, yo'q qo'lidan kelmasa, g'ayri din ayol chaqirish kerak ekan. U ayollar yetolmasa, unda, например, позитивным показанием, qanaqa narsalar bo'ladiki, murakkab narsa, кровотечение bo'lgan paytda og'ir operatsiyalar bo'ladi. 5-6 mana biz akusher kishida shunaqa operatsiyalar bo'ladi. Endi u yerda nima deydi, erkakning ham kuchi kerak bo'ladi. Erkakning manaqasi stoykasi, выдержка degan narsalar bor. U menimcha erkakmi, ayolmi farq o'ynamaydi. Biz samim glavni hayot oldiga qo'yamiz. Nachashko Yusuf hayotni qo'yamiz.
O'zbekistonda erkaklarning doyalik qilishini man etish chaqiriqlari birinchi marta aytilayotgani yo'q. O'tgan asrning 90-chi yillari boshida o'zbekistonlik hofiz, o'sha paytda O'zbekiston Oliy Kengashi deputati bo'lgan Sherali Jo'rayev ham tug'ruqxonalarda faqat ayollar ishlasin degan taklifni ilgari surib chiqqandi, lekin hofizning bu taklifi e'tiborsiz qolgandi.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, Ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
O'zbekiston Mehnat vazirligi Tashqi mehnat migratsiya masalalari agentligi 1-aprel kuni o'zi o'tkazgan birlamchi onlayn test natijalarini yana o'zi bekor qildi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Agentlikning bunday qaror qabul qilishiga Janubiy Koreyaga ishga borish niyatida test topshirganlarning keskin noroziligi sabab bo'ldi. Bu testda qatnashish uchun beriladigan bir martalik imkondan foydalanishga qaror qilgan Koreyaga ishga ketishga talabgorlar orasida berilgan 20 savoldan birortasiga javob bera olgani testda qatnashganlarga ko'ra deyarli topilmagan.
Hozir internet kafedamiz. Internet kafeda bizda hozir mana 12 kantor bor ekan internet kafeda hozir mana shu yerda ekan. 12 odam ertalabdan beri shu 5 kundan beri sarflanmagan odamlarning birortasi o'tib olgani yo'q axartdagilar. Birorta odam o'tgan eshitganim yo'q hozir.
Deydi 1-aprel kungi testda qatnashganlardan biri. 1-aprel kungi koreys tili bo'yicha sinovda qatnashganlar nafaqat savollarning almoyi jalmoyi ekani, balki har bir savolga berilishi aytilgan vaqtda ham g'irromlik qilinganidan shikoyat etdilar. Migratsiya agentligi ma'lumot markazining ozodlik suhbatlashgan vakili agentlikning bu savollar tuzilishiga aloqasi yo'qligini ta'kidladi.
Bu haqida juda ham ko'p shikoyat tushyapti. Noodatiyligi yoki qiyinligi bo'yicha bu savollarni ma'lumot markazi tuzmagan. Biz tuzmaganmiz, shuning uchun bu berayotgan savollarga biz javob qaytarish yoki shikoyat tarzida hal qilish vakolatimizga kirmaydi.
Kim tuzgan?
Bu Koreya talablari asosida tuzilgan. Kim tuzgan? Aynan kim tuzgani yoki kim hal qilib berish haqida biz hech qanaqa ma'lumotga ega emasmiz, noma'lum. Men sizga rahbariyatdan qanaqa ma'lumot berilsa, shuni yetkazibman.
Dedi Ozodlik gaplashgan migratsiya agentligi rasmiysi. Mehnat vazirligi matbuot xizmatining Ozodlik gaplashgan vakiliga ko'ra, katta mojaroga sabab bo'lgan bu test bilan bog'liq vaziyatga oydinlik kiritish maqsadida 3-aprel kuni migratsiya agentligi maxsus matbuot anjumani o'tkazgan. Bu suhbatdosh press konferensiyada shaxsan o'zi qatnashmagani uchun test savollarini kim, qaysi mantiqdan kelib chiqib tuzganini bilmasligini aytib, bu savolga migratsiya agentligi rahbarlari javob berishi kerakligini bildirdi. O'zbekiston Mehnat vazirligi rasmiy sayti mehnat.uz trafik nihoyatda ko'payib ketganidan 3-aprel kuni ishlamay qoldi. Vazirlikning ozodlik bog'langan yana bir rasmiysi bu voqeaning ham koreys tili bo'yicha 1-3 aprel kunlari o'tkazilgan test sinoviga aloqador shikoyatlar bilan bog'liqligini e'tirof etdi. Koreys tili bo'yicha test savollari deb nomlangan so'rovnomaning na koreys tili, na ularning u yoki bu shaklda Koreyaga ishga ketish jarayoniga aloqasi yo'qligi test topshirganlarning shu qadar keng noroziligiga sabab bo'ldiki, agentlik 1-aprel kungi testni bekor qilib, uni topshirganlarning testda takror qatnashishiga ruxsat berishga majbur bo'ldi. 1-aprel kungi onlayn testda qatnashib, undagi biror savolning qay maqsadda berilganiyu javobi nimaligini bila olmaganini aytgan o'zbekistonliklardan biri Ozodlik bilan suhbatda, 3-aprel kungi savollarning ham avvalgisidan ko'p farq qilmagan bildirdi.
O'zbekiston siyosat.
Namangan shahrida 396 xonadonni buzish ishlari nihoyalab borarkan, o'nlab oilalar uysiz qolmoqda. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Uysiz qolayotganlar haqida ozodlikka ismi sir qolish sharti bilan uyi buzilgan xonadon egalaridan bir nechtasi ma'lum qildi. Ammo Namangan shahri hokimiyati mutasaddisi tarixiy Chorsu dahasidagi uychi mahallasini ko'chirish ishlari qonunga muvofiq olib borilayotganini aytdi. O'tgan yil 25-iyulda boshlatilgan 2.6 km masofada yo'l yoqasidagi uy va noturar joylar buzilishi lozim. Namangan shahrini zamonaviylashtirish va obodonlashtirish rejasiga muvofiq kelajakda buzilayotgan hududda 25 ko'p qavatli turar joy binolari barpo etiladi. Uyi buzilayotganlar ba'zilariga kompensatsiya berilmayotganidan shikoyat qiladi. Ozodlik suhbatdoshlarining ma'lum qilishlaricha, ajratilgan yerlarda yangi imorat qurib olgunga qadar ular shaharning turli nuqtalaridan kiraga hovli yoki kvartira olishga majbur bo'lganlar. Namangan shahar hokimiyati vakili esa shahar tashqarisidagi Uychi tumani yo'lida joylashgan bo'sh hududdan har bir oilaga 4 sotikdan yer uchastkalari ajratib berilayotgani, kompensatsiya to'lanayotganini aytdi.
Har bir xonadonga uchastka beryapmiz. Buzilgan uylardagi qurilish mollarini ham o'zlari olib ketishyapti. Yana 10 million so'mdan 30 million so'mgacha kompensatsiya ham to'layapmiz. Buzilayotgan uy materiali ishga yaroqli bo'lsa, kamroq kompensatsiya beryapmiz. Yaroqsiz bo'lsa ko'proq.
Dedi Namangan shahar hokimiyati vakili. Biroq uyi buzib tashlanganlardan biri yer uchastkalarida imorat qurishga qurbi yetmagan o'nlab oila uysiz qolayotganini aytdi. Uning kinoya qilishicha kompensatsiyaga ajratilgan mablag' yangi uchastka fundamentini qurishga ham yetmaydi.
juda og'ir vaziyatda qolganmiz. Hozircha kira uylarda turibmiz. Ba'zilarga hokimiyat 30 million, ba'zilarga 10 million beryapti. Lekin hatto 30 million so'm ham yangi uchastka fundamentini qurishga ham yetmaydi. Hozirning o'zida o'nlab oila uysiz qoldi,
dedi uy buzilganlardan biri. Ba'zi xonadon egalari tibbiy yordamga muhtoj. Yana bir xonadon egasining aytishicha uyi buzib tashlangan esa-da unga kompensatsiya hali ham to'langani yo'q.
Uyim buzib tashlanganiga 3 oy bo'ldi, lekin kompensatsiya hali ham berilmadi. Haqqimni talab qilsam, davlatga qarshi chiqasanmi deb hokimiyat vakili qo'rqityapti. Odamlarning hayoti hokimlarni qiziqtirmaydi,
deydi u. Uning iddao qilishicha ba'zi xonadon egalari qon bosimi ko'tarilib, yuragi xuruj qilib shifoxonaga tushib qolmoqda.
Mana uyi buzilganlardan biri qiynalib, siqilib, ko'chada yiqilib qoldi. Skori olib ketdi,
dedi suhbatdosh va o'z so'zining isbot sifatida ozodlikka fotosurat ham taqdim etdi. Biroq bu iddaolarni rad qilgan hokimiyat vakili kompensatsiya barchaga berilishini aytdi.
Ozodlik radiosining qisqa to'lqindagi eshitirishlarini har kuni oqshom Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 13630 kHz 21.97 metr 15180 kHz 19.63 metr to'lqinlarida. Soat 21 dan 22 gacha 9390 kHz 39.7 metr 11790 kHz 24.88 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Rossiya maxfiy xizmati FSB qamoqda 7 oydan buyon O'zbekiston so'rovi bilan ekstraditsiya tekshiruvi ostida qolayotgan buxorolik qochqin Rahmiddin Kamolovga yangi ayblovlarni qo'ymoqda. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Umidbek. O'zbekistonlik mahbusning himoyasini ta'minlayotgan Markaziy Osiyolik diniy va siyosiy qochqinlarga ko'maklashuvchi yordam tashkiloti rahbari Bahrom Hamroyev FSBning markaziy idorasi Lubyankaga chaqirtirib, Kamolov masalasida alohida so'roq qilinganini Facebook sahifasida ma'lum qildi.
28 mart kuni 2 martda uyimga tintuv o'tkazganini FSB xodimlari mani o'sha Rahmiddin Kamolovni himoyasini oxirigacha olib bormas ligini maqsad qilib kelgan. 305 odam kelgan, uyini o'rab olishganlar, maskalar bilan kelishgan. U Hizb-i Tahrirni a'zosi bo'lganmi, bo'lmaganmi deb menga savollar berishdi. Men aytdim, u Hizb-i Tahrirni a'zosi bo'lmagan, lekin haqiqatan islomni tushunadigan yurist bola deb ko'rsatma berdim men,
dedi Bahrom Hamroyev. Bundan bir necha yil oldin Ozodlik Rahmiddin Kamolov hibsga olinishidan oldin video intervyusini e'lon qilgandi.
Men Kamol Rahmiddin Ibrohimovich bir islomiy guruhga a'zo bo'lmaganman. Xalqga murojaat qilamanki, haqiqatni odamlar bilsin. Bu nohaqliklarni ortidan minglab odamlar qamoqlarda yotibdi. Bizlar hech qanaqa terrorist emas, hech qanaqa terroristik jamoatga a'zo emasmiz.
Huquq himoyachisi Bahrom Hamroyev 1 mart kuni ozodlikka chiqarilishi kerak bo'lgan o'zbek yigitiga nima sababdan hibs muddati uzaytirilgani borasida taxminlar bilan o'rtoqlashdi.
Rahmiddin Kamolovni O'zbekistonga o'g'irlab ketish inisiativasi bilan O'zbekiston ayg'oqchilari kelganda bu to'xtatildi. Bu Rahmiddin Kamolov bemalol chiqib ketishi mumkin. Yaqin kunlarga chiqishi kerak edi. Bu yerda ham xuddi shu statya, endi 205-chi, ya'ni terrorizmga aloqasi bor deb ayt qo'ymoqchi. Ilhom Kamolov ukasini Buxoro milliy xavfsizlik yerto'lasida so'roqqa tutilganda bu yosh yigit 18ga kirgan, endi 18ga to'layapti. Oxir shu bola kasal bo'lib reanimatsiyaga tushib, kecha uni dafn qilishdi. Butun bir oilani barbod qilishdi,
dedi Bahrom Hamroyev. Ozodlik o'z manbalaridan 1999 yilda tug'ilgan Ilhom Kamolovning 29 mart kuni dafn etilganini tasdiqlab oldi. Memorialning Markaziy Osiyo dasturi bo'yicha muvofiqlashtiruvchisi Vitaliy Panomaryov ham huquq faoli Bahrom Hamroyev va uning himoyasidagi o'zbek qochqini Rahmiddin Kamolovga bo'layotgan bosimlar tashkilot xavotirini uyg'onayotganini bildirdi.
Yo'q, Kamolova, как я понимаю, его пытались сотрудники СНБ Узбекистана вывести незаконно из России.
Kamolovni o'g'irlab ketishlaridan boshlab o'tgan yilning avgustidan 7 oydan buyon u ekstraditsiya tekshiruvi ostida qolmoqda. Ularning bu amaliyotlari, xususan Bahromning uyidagi tintuv, O'zbekiston rahbarining bo'lajak safari bilan bevosita bog'liq deb o'ylayman, dedi Vitaliy Panomaryov. Bundan oldinroq Ozodlik bir guruh buxorolik yoshlar O'zbekiston maxfiy xizmatlari tomonidan soxta ayblovlar bilan javobgarlikka tortilgani haqida efirga lavha uzatgan edi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Buxoro viloyatining G'ijduvon tumanidan ozod mikrofonga bog'langan 51 yoshli Sharof Murodov tadbirkorlik faoliyatini to'xtatishga majbur bo'layotganini bildirdi. Uning iddao qilishicha G'ijduvon tumani soliq idorasi xodimlari unga 4,5 million so'm miqdorida jarima solib, o'z tabirida qarzga botirib qo'yganlar. Sharof Murodov O'zbekiston prezidentining tadbirkorlarga qulay sharoit yaratib berish haqidagi chaqiriqlari G'ijduvonga yetib bormayotganidan shikoyat qildi. U bilan men Sirojiddin Islom suhbatlashdim.
Men G'ijduvon tumanida tadbirkorlik ishlari bilan bir necha yildan beri shug'ullanib kelyapman. Qo'limda hujjatlarim bor, patentim bor, plastik uradigan terminalim bor. Hamma nima endi zamon talabiga muvofiq mana hamma yoq plastik bo'lganligi sababli plastik qo'yib pul topshiryapmiz. Na pul boridan 100 mingmi, 200 ming topshirib turibmiz davlatga. Biz pul topshirmasak pensionerlar pul ololmaydilar birinchidan. Men bu narsani yaxshi tushunaman. Endi soliq tomonidan kelib siz kassa apparatingiz yo'q. Bir odamni spesialni jo'natyaptilar-ku. Menda mana bozor tugatyapti turdim. Soat 3-4lar chamasi dedi. Kelib bizga sizga faloncha material bormi ayamizni tug'ilgan kunlari edi. Ha, xo'p deb materialni beryapti. O'zi o'shaqa aytdimi 46 mingmi 48 ming savdo qilganman bor yo'q. Endi u 46 ming uchun patent beryapti. Mana endi haligi tayyor joyisi bor, boshqasi bor. Bu narsalarni endi o'zimiz bilamiz. U aytib o'tirish shart emas. Keyin haligi balani jo'natib turibsizmi? Bala shunday aradan 3 metr yurmayapti bizga soliq rahbariyati tomonidan kelib, siz mana shu balaga chek bermadingiz degan maqsadda kelib, hujjat afoni qilyaptilar. Men do'konni tashlab chiqib ketishga majbur bo'ldim. Kechqurun kelsam, o'zi do'kon pechatlangan.
Siz qonun bo'yicha chek berishingiz kerakmi-da?
Men chek berishim kerak edi, lekin men terminalni olganim yo'q. Necha joyga murojaat qilganman, menga terminal berilgan yo'q hali. Kassa apparat. O'sha kassa apparatdan chek yetib berishim kerak ekan. Kassa apparat olganim yo'q, chunki do'kon o'zimniki emas edi. Bu masalada umuman nima qilgan yo'q. Menga birov kelib, "Sen kassa apparating bormi, yo'qmi?" deganini hech kim menga tushuntirgan yo'q.
Sizga qonun chiqqanligini bilarmidingiz, ya'ni kassa apparatni sotib olish zarurligi haqida?
Qonun chiqqandi. Endi men buni uzoqdan batafsil o'rganmaganman, lekin kassa apparati qayerdan olish, qanday qilish, bu temasi yo'q, menga tushuntirgani yo'q. Avvalambor tashqariga do'konning ichiga narsamni qo'yaman, tashqariga chiqib savdo qilaman. Do'konning ichiga shaxsa qolmaydi. Tashqariga ustol ustiga qo'yib, tashqariga pirlavkaga savdo qilaman. 30 aklat jarima to'laydi deydilar. Endi men
30 aklat jarima qancha bo'ladi u?
4 million 500 ming so'mga to'g'ri keladi aka.
Nima qilmoqchisiz endi?
Qarzim ko'payib ketgan. Endi ishlab to'layman deb bu tadbirkorlikda mana hozir men 2 oy, 3 oydan buyon ro'zg'orimga endi qanday desam 2ta yo 3ta nonga ishlab turdim. Shuni olimdan ham endi azaldim desam ham noto'g'ri xato qilmagan bo'laman. Mana shu uchun tadbirkorlikni to'xtattiraman. Tushuntirdim, aka dedim, prezidentimiz mana tadbirkorlarga keng yo'l ochib berdik. Sizlar, soliqchilar biroz sal yordam qilinglar. Mana shu tadbirkorlarimiz ham ishlab chiqarish qilsin, boshlasin, harakat qilsin, ikkisin puli bo'lsa shu G'ijduvonimiz uchun, xalqimiz uchun, o'zimizni vatanimiz uchun mehnat qilamiz degan haligi nimalarni bildiruvdilar. Bilmadim, men tushunmay qoldim. Hozir endi tadbirkorligimni yetishtirishimga to'g'ri kelyapti. Men to'lay olmayman bu pullarni, summalarni.
Bu ataylabda qilinayotgan ishmi yoki ular qonunan ish urishyaptimi?
Qonunan desam ham menimcha to'g'ri bo'lar, yo ularcha to'g'ri bo'lar. Endi men u aradan bir 15 kun oldin menga soliq G'ijduvon tumani soliqchilar idorasidan 5-6 kishi kelganlar, pul topshiring dedilar. Aka dedim, men boridan topshiraman. 5 million naqd pul, 5 million plastikka topshirasiz deganlar. Sharoitim yo'qligi uchun boridan topshiryapman. Bilaman o'shanchaligini, mana pensionerlarga pensiya berish kerak O'zbekistonda. Prezidentimiz aytibdilar, hamma naqd pul olsin. Men o'sha narsaga qo'shilaman. Prezidentimizni hurmatlari bizlar uchun juda ham yuqori. Yengilliklarni yaratib berdilar tadbirkorlarga. Men shunday qadam o'ylagandim, lekin G'ijduvon tumanidagi soliqchilar jicha bu prezidentimizni yo kimda nimalariga qo'shilmayaptilarmi, men tushunmay qoldim mana shu masalalarga.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir.
Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari. Tojikiston prezidentining Dushanbe shahar yetakchisi vazifasini vaqtincha bajarib kelayotgan o'g'li Dushanbe shahar vakillar majlisi, ya'ni deputatlar kengashi uchun o'tkazilgan saylovda g'alaba qozondi. 3-aprel kuni Dushanbe shahar saylov komissiyasi yetakchisi Abdulla Xoliqov 25-chi saylov okrugida ovoz beruvchilarning 84% Rustam Imomaliga ovoz berganini rasman e'lon qildi. Uning raqiblari bo'lgan Demokratik partiyadan nomzod Hikmatullo Saidjon qariyb 3%, Agrar partiyadan vakil Fazliddin Ikromov esa qariyb 8% ovoz to'plagani aytildi. Eslatib o'tamiz, 12 yanvar kuni Emomali Rahmon poytaxt Dushanbe hokimi Mahmad Said Ubaydullayevni vazifasidan olib, uning o'rniga o'g'li Rustam Imomalini shahar hokimi vazifasini bajaruvchi etib tayinlagan edi. Undan avval Rustam Imomali korrupsiyaga qarshi kurashish agentligi raisi vazifasini bajarib kelgan. Prezident farmoniga binoan Rustam Imomali korrupsiyaga qarshi kurashish agentligi rahbarligidan olib, Dushanbe shahar hokimi vazifasini bajaruvchi etib tayinlangan edi. 64 yoshli Mahmad Said Ubaydullayev so'nggi 20 yil davomida Dushanbe shahar ma'muriyatiga yetakchilik qilgan. Dushanbe shahrining sobiq hokimi ayni paytda 2000-yil yildan buyon Tojikiston Oliy Majlisiga raislik qilib kelardi. Rustam Imomali saylovda g'alaba qozongandan keyin mamlakat prezidenti uni rasman Dushanbe shahri meri etib tayinlash haqidagi farmonni imzolashi lozim. So'ngra to'ng'ich o'g'il mer vazifasini bajaruvchi emas, balki to'laqonli hokim bo'ladi. 15-fevral kuni prezident Rahmon o'zining mer o'g'liga 5 ta o'g'it bergan va bu xalqaro matbuotda shov-shuv bo'lgan edi.
Chi qadar sertalab bor. Suporishota nazorat qil. Tu javonasan.
Talabni qattiq qo'y. Topshiriqlaringni nazorat qil. Sen juda yoshsan. Men sening yoshingda savxoz direktori bo'lganman. Sen och emassan, senga hech kim bosim o'tkaza olmaydi. Shuning uchun seni tanladim. Boshqa birovga bu lavozimni bermasdim, degan edi jumladan Imomali Rahmon. Bundan tashqari Tojikiston prezidenti o'z o'g'liga xalqparvar bo'lishni tayinlagan edi.
Mardoma narxi navorat azon kun, aminota nasqi satibala, naqlot bayrava, barqash boshat.
Narx navoni arzon qil. Ta'minotni yaxshila. Transportni yaxshi ishlat. Xalqqa sifat ber. Suhbatda va muomalada hech kimga daxallik qilma. Nutqing pokiza bo'lsin, deya o'g'liga nasihat qilgan edi prezident Imomali Rahmon. Rustam Imomali hozir MDH davlatidagi eng yosh merdir. To'ng'ich o'g'il o'tgan yillarda Yoshlar ittifoqi va bojxona xizmatlarida turli rahbar lavozimlarni egallab kelgan. Bundan tashqari Rustam Imomali Tojikiston futbol federatsiyasi prezidenti hamdir.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Mavjlarida ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
Muhojirlar haqidagi Salam Moskva filmi o'zbek ziyolilari tanqidiga nishon bo'ldi. Navruz bayrami kuni Rossiyaning 1 kanalida namoyishi boshlangan 16 qismli Salam Moskva seriali bir vaqtning o'zida rus millatchilari, tojik vatanparvarlari va o'zbek ziyolilari tanqidiga nishon bo'ldi. Rus millatchilari nazarida filmdagi bosh rol militsioner haddan tashqari salbiy ko'rsatilgan. Kinoda aks etgan tojik madhkorlarining haddan ziyod xurkak va xokisorligi tojik vatanparvarlarining ijtimoiy tarmoqlardagi ehtirosli e'tiroziga sabab bo'ldi. O'zbek ziyolilari esa bu filmni migrantlarga qarshi propagandaning yangi ko'rinishi deya baholashdi. Sobiq mulozim, O'zbekiston Badiiy akademiyasi va O'zbekiston Madaniyat va Sport vazirligining sobiq rahbari Tursunali Qo'ziyev o'zining Facebook'dagi sahifasida bu filmni antimigrant propagandasining yangi aksenti deya atadi. Sobiq mulozimga ko'ra, bu film migrantlarni kamsituvchi ohangi, snobizm va natsistlarning yangi avlodini parvarishlash uchun zarur bo'lgan barcha salbiy unsurlardan iborat. O'zbekistonlik kinodramaturg va rejissyor Masura Ishoqova ham ijtimoiy tarmoqda bu filmni tanqid qildi. Kim haqida bo'lishidan qat'iy nazar, bu kinoni tomosha qilib bo'lmaydi. Qo'pol, natural va ko'ngilni ozdiradigan darajada jirkanch deya ta'kidlaydi Ishoqova. O'zbekistondagi kabel telekanallari tarafidan translyatsiya qilingan Salam Moskva filmidagi asosiy rollardan birini ijro qilgan kinoaktyor Farhod Mahmudov tanqidchilar film ijodkorlari o'z oldiga qo'ygan maqsadni tushunmaganini aytadi.
Вы знаете, он сделал стиле таком более
Башараң кыйшык болса ойнадан өпкелеме дейшәди кү. Шу мәнәдә бу фильм башарасы кыйшык рус милиционерлары, наркотрафик белән шөгыльләнәдегән таҗиклар, бироны кылган җинаятын буйныга алып камакка индемәсән барадыган өзбекләр, катыллык ва адам саудасы белән шөгыльләнәдегән кавказлыкларның гротеск тасвирләредер диде. Ozodlik bilan suhbatda kinoijodkor Farhod Mahmudov. Suhbatdoshga ko'ra, taniqli rejissyor Pavel Bardin tarafidan 2012 yil suratga olingan Salom Moskva filmi Rossiya senzurasi elagidan o'tolmasdan 4 yildan ziyod tochirayotgan.
Этот фильм, он показывает негативную сторону бытия.
Birinchi kanal rahbari Konstantin Ernest bu filmga prodyuserlik qilgan bo'lsa ham, namoyish qilish izni olingunicha 4 yil o'tdi. Chunki film mohiyatan ksenofobiyani fosh qiladi va migrantlarning ham qo'y og'zidan cho'p olmagan farishta qilib ko'rsatmaydi. Film dokumental kinoga yaqin operatorlik uslubida tasvirga olingani bilan qadrli deydi suhbatdosh. Filmda tojik aktyori Sayora Safari bilan birgalikda rol o'ynagan 33 yashar o'zbek Kamilla Muxlisova bu kinoijodkorlarning erkin fikrli ekaniga e'tibor qaratadi.
Professionalni tomoni bilan rejissyor bilan ishlash juda ham yengil bo'lgan, chunki bu rejissyor juda ham ozod, silan radioilarga o'xshagan. Syomka kunlari juda ham yaxshi kayfiyatda va professionalni tomonlama juda ham mana grimyorkadan boshlab kostyumerningacha juda ham yaxshi o'tdi, chunki boshqa syomkalarda bir xillarida syomka komandasini как ijrochilari juda ham nervni bo'ladi.
Nima rol o'ynadingiz bu yerda? Kamila
ofitsiantka rolini o'ynadim. Men bilan Sayora Safari va yana bitta ishchim qiz o'ynagan. Restoranda ofitsiantka bo'lib o'ynaganmiz.
Kino o'sha Rossiyadagi, Moskvadagi migrantlar hayotini hikoya qiladi. Ya'ni o'zingiz ham o'sha Moskvada tug'ilmagansiz, O'zbekistondan borgansiz. Ya'ni mavzuni tushunasizmi?
No, mani ota-onam Moskva maktabi bitirishgan i bo'tda o'qishgan. Chunki я думаю, что я как по наследству imanam bo'tga o'qishga kelib, kichikda o'qiganman. Hozir Moskovskiy shkola Novoe kinoni bitirib, i hozir teatrda o'qitib xizmat qilaman.
Siz birinchi marta o'sha Pesochnik serialida tushdingiz 12 yilda. Va keyin
Salom Moskva ham 2012 yilda.
Aha, pulga turdi. Lekin asosiy o'sha znakovый film deb aytiladigan Ottepel filmida tushdingiz 13 yilda. Ya'ni bu Ottepel haqida gapirib bersangiz, chunki bu kino haqida ko'p pozitiv nimalar bo'ldi, retsenziyalar.
Ottepelda mana Igor Talkov xotini Tatyana Talkova kastingga chaqirib, bir kunning ichida как раз ман Toshkentga kanikulga bir oyga ketdim, kelishim bilan mustaqillik kunida keldim, сразу menga telefon qilib Minskdan o'sha kuni poyezdga o'tirib Minskga bordik. Bordim i vokzalda vagondan chiqayotganimda boshqa vagonda Ulug'bek Yuldashev, mani o'rtog'im ham rejissyor, biz Ulug'bek Yuldashev bilan Parvona kinosida 2003 yilda ishlaganmiz. O'sha paytdan beri biz do'st bo'lib keyin Moskvada ko'rishib i ikkinchi marta mana Minskda o'sha vokzalni peronida ko'rib qolib bizani bitta gostinitsaga olib borishdi. U kino judayam man uchun PR tomonlama judayam hozirgacha yordam beradi. Todorovskiyga man uchun Todorovskiy bilan Bardin eng kuchli rejissyorlar man tushgan kinolarimdan Todorovskiy bilan Bardin eng kuchli man uchun rejissyorlar. Именно профессиональный
там. Ага, to'g'ri, o'sha Ottepel serialidan keyin siz darrov nimaga taklif qilasiz? Здравствуйте, я папа. Я ваш папа degan kinoga. Keyin darrov Pobeg iz Moskvada paydo bo'ldingizda, ya'ni bu o'sha Ottepeldan keyin Zinapoya sizni ishlari yurishayotgandayda, nima, Kamila?
Kecha ham bitta kastingga borib, xudo xolisi ilom etsa o'sha kastingga ham yutib, inshaalloh TNTda yana yangi film xudo xolisi boshlanadi. Здравствуйте, я ваш папа bu komediya filmi judayam interesniy va u kuni bizani kunduz kuni syomkaga chaqirib в итоге syomka jarayoni soat 6 ertalab boshlandi. Taniqli Panin bilan Demidov, Aleksandr Demidov bilan bitta kadrda ishlaganmiz. Juda ham, как сказать, очень смешно и комедийно прошли эти роли. Я не знаю, как это сказать на узбекском.
Xo'p, endi bizani o'sha O'rta Osiyolik kino aktyorlarimizda problemasi bor-da, nimada? Rossiyada. Ularga faqat etno rollar beriladi-da, o'sha etnosni vakili, ya'ni migrant bo'lgani, o'zbekka o'xshagani, osiyolik bo'lgani uchun o'shanaqa rollar beradi. Ya'ni bosh rollarda o'ynashmaydi-da, asosiy dramatik motorni belgilaydigan nimada o'ynamaydi. Ya'ni bu problemani qanaqa hal qilasiz endi kelajakda?
Bu yil men переводчица болеп ойнадым. Как я с этим буду бороться? Ну вот, допустим, кечия мана рольге чакырышканды, тоже сураешта, канака ролланы герои тасызды. Я говорю, ма гитисы битаргеном блан, мана хардоем, йоке студентка, официантка, переводчица, гастробайтер ролларны, намагедур герои тамамалам, башка студентлеге окшап, Российский театральный академия, она битерып, хозер Московская школа нового кино, она я битерып, театр дэшлимыс. Но я не знаю, почему здесь предлагают, вот это как сказать, как ярлык прилепленный, но я никогда ман ханаха роль дан отказываться кумиман, хар битэ кастингаман бораман, и роль босса ой не мамайлан хазушинаха роль боурсан, эртеге вахт корсатады ким ойнашимызана. Ботте Россияда көп таныш, вот олдынгы пайт, допустим, менеджер аркылы, мана агент аркылы съёмкалыга таклиф кылышкан. Хозир энди оша Александр Никитин билан охиргы фильмде ижро эттим. Улар билан Между двух огней деген фильмде ойнаганмиз и ошанда Aleksandr Nikitin o'zlari meni tanlaganlar, chunki u rolda ular pajarni bo'lib ishlagan o'ynaganlar va ularga aktrisani qo'llarida ko'tarishlari kerak edi. O'shanga eng xrupkiy, eng yengil aktrisani meni deb taklif qilishgan va yaqinda yana bitta filmda perevodchisi bo'lib o'ynaganimda именно bu inson Aleksandr Nikitin Мане таклиф кылдыла, чүнки уже башка фильмде ойнаганымыз үчүн и ботта хамма ролле через связь болады, чүнки связь болса көп кинолада герой этерсе кейин катта жойлада айланыш керек, хам көп артист билан тааныш болуш керек для того, чтобы попасть на кастинги. Вот кастинг дейшаде барбар узна одамна кыргызады. Допустим, тоже битте роль болган Равшана Куркованы синасына ойнашым керек эди. И мана ордымге орыс кызды алышты. Болмаса даже Равшананы оналары ям маны көріп, бай сан бізаны қызымызыге оқшеркен сан деп, Рауф Кубаевам нече мәртіманге езгенлі санны сіз жүдеян бізаны жиянымызыге оқшеркен сіз. Но ойша кинодым, а ол киноны көрмадым, білмадым, чықтым ол кино емі, но ол киноды маны орнымге просто таныш орыс қызы олшты. Бұтты
таныш Танис Белес, кейін опық структура білемен.
Россияда машғур болген Оттепел. Москва-Абадтан қатыш кәбі фильмлерді рол ойнап танылген Камилла Мухлисова фікірлері еді. Фильм ксенофоб білен мұсулманның достығы хақыдайдыр. Чино мигрантлар ішедегі жанатларын тешкіледіген мақсус милиция бөлім білен бағылу сәгідәшілерінің хикая қылады. Bo'limga Taxirbosh ksenofob Rebrov rahbarlik qiladi. Bo'limda malaka oshirayotgan avar millatiga mansub stajyor Rustam esa roza tutib, namozini kanda qilmaydigan mo'min musulmon. Avvaliga bir-biri bilan nizolashgan bu ikki qutb vakillari 16 seriyali kino davomida bir-biri bilan do'stlashib ketadi.
Chodir xayol ozodlikning madaniyat burchagi.
Portret, bir qo'shiq tarixi, Dilxiroj, Pamparayra sahifalarida o'zbek san'atkorlari haqidagi hikoyalar o'rin oladi.
Shu bilan dasturimiz o'z nihoyasiga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men Barnon va taqdim qildim. Yana shu to'qlarda uchrashguncha xayr, omon bo'ling.